بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أحبتي في الله Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita mandhumah atau qasidah Manhajul Haq yang ditulis oleh Allamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki bait ketiga di mana beliau katakan nuqirru bi annallaha la rabba ghairuhu ilahun 'alal 'arsyil 'adzim mumajjadu. Dan kita meyakini, menetapkan bahwa Allah tiada rabb selain dia, ilah yang disembah dengan hak di atas arsy al-azim, mumajjad, dimuliakan, diagungkan. Nuqirru iqrar memiliki dua konsekuensi. Yang pertama adalah meyakini kebenarannya dengan qalbu, iqrar, nuqir berarti meyakini kebenarannya dengan hatinya, yakin, pasti. Yang kedua id'an, iqrar pula berarti menuntut orangnya tunduk, nurut, mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Sehingga makna nuqirru, kami dengan ini membenarkan, meyakini dengan hati kami dan tunduk mengikuti al-haq, tunduk mengikuti, menurut kepada al-huda. Bi anna Allah la rabba ghairuhu, bahwa Allah tiada rabb selain dia, artinya Allah Maha Esa satu-satunya dalam rububiyahnya, tiada sekutu baginya. Al-Khaliq, pencipta, tiada sekutu baginya dalam ciptaannya. Penguasa, pengatur alam semesta seluruh yang ia ciptakan, dan tiada sekutu baginya dalam semua itu. Dan ini seperti Allah katakan dalam Al-An'am 164, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin bahwa apakah kepada selain Allah aku mengharapkan mencari Rabb, sementara Allah Rabb segala sesuatu, dia yang menjagaku, dia yang mengatur, mengurusi segala urusanku, sehingga aku tidak akan bertawakal karenanya kecuali hanya kepadanya, karena dia yang menguasai, dia yang mengatur, dia yang menentukan, bahkan dia yang menciptakan semuanya. Maka kepadanya aku bertawakal. Karena selain Allah tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa menentukan dan mengatur segalanya, kebaikan ataupun kejelekan, tidak ada selain Allah. Maka apa artinya, apa gunanya orang berharap, bergantung dan bertawakal kepadanya? Tawakal hanya kepada yang menguasai segalanya. Oleh karena itu di tafsir disebutkan saat Nabiullah Khalilullah kekasih Allah Ibrahim alaihi salam hendak dilempar ke api, dalam keadaan api itu sudah menyala dan melahap-lahap, bahkan disebutkan gundukan kayu itu begitu besar, kayu unggun yang dipersiapkan oleh Namrud dan bala tentaranya, sehingga apinya otomatis juga besar. Ibrahim alaihissalam dilempar semacam ketepel begitu, seperti ketepel dilempar untuk kemudian masuk ke tengah api itu. Api itu begitu besarnya hingga burung yang lewat di atasnya pasti akan jatuh hangus karena panasnya luar biasa, dan api sangat besar. Al-Muhim datang menghadap beliau malaikat alaihissalam, menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Dan malaikat kita tahu makhluk besar dan punya kekuatan dahsyat yang Allah berikan padanya. Maka jawab Nabi Ibrahim kepadanya, amma ilaika fala, wahai Ibrahim, apa engkau punya hajat? Nah, ini menawarkan bantuan malaikat itu. Tapi jawab Ibrahim alaihissalam, adapun ini memohon atau mengharap bantuan darimu, tidak. Karena kuatnya tawakal beliau kepada Allah hingga seperti yang antum ketahui, Allah pun mencukupi hambanya Ibrahim dengan Allah katakan, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Maka selamatlah beliau alaihissalam. Bahkan kalau saja Allah tidak katakan salaman, niscaya Ibrahim pun mungkin beliau alaihissalam bukannya binasa karena kepanasan, tapi karena kedinginan di dalam api. Karena Allah katakan bardan, dingin. Api diperintah dingin, dan Allah yang menentukan segalanya. Dan api tunduk dengan penguasa, pengatur, pencipta alam semesta satu-satunya, Maha Esa, tiada dua, tiada sekutu baginya. Kalau seandainya hanya dikatakan bardan, kuni bardan, jadilah dingin, bisa binasa Ibrahim kedinginan di dalam api. Tapi Allah katakan bardan wasalaman, dingin dan selamat, sehingga dingin itu dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Dan karena kekuasaan Allah pula, seperti Qurtubi sebutkan dalam tafsirnya, kita tahu alam semesta semua ini kekuasaan Allah, semuanya tunduk patuh kepada Rabb-nya, penguasanya, penciptanya Allah, hingga seluruh api disebutkan di jagat raya ini menjadi padam dingin karena merasa dirinya ikut terkena perintah itu, padahal yang Allah perintahkan hanya api itu, api yang mau membakar Ibrahim. Tapi karena Allah katakan ya nar, wahai api, jadilah dingin dan selamat, disebutkan seluruh api saat itu, seluruh api yang di dunia menjadi dingin karena merasa dia kena perintah itu. Kekuasaan Allah, Rabb-nya segala sesuatu tunduk kepadanya, semua yang ada dalam ciptaannya, yang mengatur, mudabbir, dan seperti itu rububiyah Allah. Siapa yang menandingi? Siapa yang menjadi sekutu baginya? Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Syekhul Islam rahimahullah, nama ini, yani lafaz Rabb, lebih ke arah isti'anah dan masalah, ini masalah permohonan, permintaan seorang hamba. Makanya rahasianya dalam banyak doa yang diajarkan dalam Quran maupun Sunnah menggunakan lafaz Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana Rabbi zidni ilma, Rabbi ghafirli. Banyak doa dimulai dengan lafaz Rabb ini, permohonan, permintaan kepada Allah. Baik. La rabba ghairuhu ilahun alal arshil azim mumajjadu. Ilah, ilah yang dituhankan, disembah, diibadai dengan penuh rasa cinta, tunduk kepadanya, maka seluruh peribadatan hanya boleh, hanya benar untuk ditujukan kepadanya. Artinya Rabb yang Maha Esa tadi, yang satu-satunya tadi, dia pula yang hanya boleh disembah. Ibadah manusia hanya boleh diberikan kepadanya dan sesuai, karena dia penguasa satu-satunya, dia yang Maha Esa. Sebagaimana kita mengesakan Allah dalam perbuatannya, penciptaannya, kita mengesakan Allah. Ini kan perbuatan Allah. Kita tidak meyakini adanya pencipta selain Allah. Pengaturan alam semesta, kita tidak mengsekutukan Allah dalam hal itu. Nah, semuanya. Maka kita pun mengesakan Allah dalam perbuatan kita, sesembelihan kita, sholat kita, doa kita, nazar kita, dan yang lain-lainnya. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian. Rabb tadi makna rububiyah, diperintah untuk ibadah hanya kepadanya. Ilah bermakna makhluk yang dituhankan, yang disembah. Juga yang Allah sebutkan dalam Al-Anbiya 92, wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku Rabb kalian semua maka ibadahlah kepadaku. Dan aku Rabb kalian maka ibadahlah kepadaku. Karena yang kalian sembah, yang kalian tuhankan selain Allah, sedikit pun enggak bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Siapa yang bisa menciptakan? Siapa yang bisa mengatur alam semesta? Berkuasa sedemikian rupa? Enggak ada. Maka bagaimana mungkin kalian tuhankan? Bagaimana bisa dibenarkan untuk disembah, diibadahi, dimintai? Ini permohonan doa ditujukan kepadanya. Bagaimana bisa dibenarkan? Punya apa dia? Kuasa apa dia? Punya kekuasaan apa untuk berhak mendapat semua itu? Dia kebanyakannya, hampir keseluruhannya, yukhlaqun, diciptakan, bahkan dibuat oleh penyembahnya sendiri, diukir, dipahat, dibentuk. Sebelumnya enggak ada. Penyembahnya lebih ada dulu daripada dia. Bagaimana mungkin bisa dibenarkan, diagungkan sedemikian rupa? Yang dituhankan, yang disembah itu harus sempurna dari segala sisinya. Tidak ada cacat sedikit pun padanya. Nah, taib, alal arsyil azimi mumajjadu, dia di atas arsy al-azim. Ini sifat arsy azim, disifati dengan azamah. Azamah itu kebesaran, suatu yang sangat besar, yang luar biasa besarnya. Arsy merupakan saqful makhlukat, atap seluruh makhluk yang ada. Arsy atap, artinya dia paling tinggi dan paling atas dari seluruh makhluk yang ada. Layaknya atap bangunan ini, bagian yang paling tinggi. Di bawahnya semua bangunan yang lainnya, tembok, tegel, dan yang lain-lainnya. Bangunan tertingginya atap ini. Arsy itu atapnya seluruh makhluk. Dan dia seperti yang Nazim sebutkan, azim, sangat besar. Tersebutkan dalam riwayat tentang sifatnya, Rasulullah SAW gambarkan kursi atau langit dan bumi, langit yang berlapis tujuh, bumi yang berlapis tujuh, itu dibanding kursi Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, itu seperti gelang di tengah gurun pasir. Kamu di tengah gurun pasir, lautan pasir, sejauh mata memandang ya pasir. Seperti kamu di tengah lautan, cuman ini pasir. Kamu gak ngelihat daratan di tengah lautan kan. Yang kamu lihat kanan, kiri, depan, belakang ya air. Begitu pula di tengah gurun pasir sana, yang seluas itu, itu ibarat kursi. Langit yang berlapis tujuh, bumi yang berlapis tujuh, itu hanya seperti gelang diletakkan di tengah gurun pasir itu. Jauh sekali perbedaannya. Makanya Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, kursinya sangat luas meliputi langit dan bumi. Enggak ada apa-apanya ini langit bumi. Seperti gelang ditaruh di gurun pasir ini tadi. Gurun pasir inilah kursinya. Sangat luas. Dan kursi beda dengan arsy. Arsy di atas itu, arsy dibanding kursi, kursi itu ibarat gelang tadi, arsy itu ibarat lautan pasir tadi. Arus jauh lebih besar dari kursi. Dan Allah di atas arus. Jalla wa'ala. Makanya arus disifati dengan azim, yang luas, yang besar. Makanya Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran ada 6 ayat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yang berada di atas arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi dan di atas arsy. Baik. Ilahun 'alal 'arsyil 'adzimi mumajjadu. Allah mumajjad, di atas arsy dimuliakan, diagungkan. Dan Allah cinta dan senang untuk dimuliakan, diagungkan, dan pantas untuk itu karena segala kesempurnaan yang Allah miliki. Majid adalah pujian yang luas, pujian yang banyak dan terulang-ulang, sering. Allah subhanahu wa ta'ala cinta dan senang dengan pujian tersebut. Di dalam nusus tersebutkan lafaz-lafaz yang semakna dengan majid, antara lain alhamd, alhamdu, dan itu banyak di dalam Quran maupun sunnah. Kemudian atsana, sana dengan sa, seperti di dalam hadis anta kama asnaita ala nafsik la nuhsi sanaan alaik, anta kama athnaita ala nafsik. Kemudian al-majid ini, Majid, pujian yang paling luas, pujian yang paling banyak ketiganya tersebutkan dalam hadis qudsi ketika seorang hamba membaca Fatihah. Dari ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamadani Abdi, Allah katakan hambaku memujiku, Alhamdulillah. Saat si hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah katakan Athna alayya abdi, hambaku Athna, sana, pujian yang berulang, pujian yang banyak. Kemudian saat si hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah katakan Majadani Abdi, hambaku Majid. Tadi pujian yang luas, pujian yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tiga lafaz yang ada di dalam nusus, serupa cuman memiliki makna yang sedikit beda satu dengan yang lain, Alhamdu, Athana, dan Al-Majdu. Alal arshil azimi mumajjadu. Baik. Kemudian di bait keempat beliau katakan wa nashhadu annallaha ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu. Kita bersaksi bahwa Allah yang kita sembah, kita ibadai, kita khususkan cinta kepadanya, dzullan, merendah kepadanya, kita esakan Allah dalam hal itu. Dan ini makna ibadah yang wajib untuk Allah diesakan dengannya. Ghayatul dhul ma'a ghayatil hub, puncak cinta, kecintaan dibarengi dengan puncak merendahkan diri. Maka cinta semata tanpa ada ketundukan dan merendahkan diri bukan ibadah. Sebaliknya, merendahkan diri tanpa dibarengi cinta yang sangat juga bukan ibadah. Keduanya wajib hanya untuk Allah diesakan Allah dengannya. Makanya dikatakan beliau, nukhassisuhu, kita khususkan, kita esakan hanya untuk Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, ubudiyah, peribadatan, haruslah menggabungkan antara kesempurnaan cinta dan kesempurnaan adzul, merendah, merendahkan diri. Dibarengi pula dengan kesempurnaan inqiyad, terikat, terikat untuk atau kepada yang diridhoi oleh yang dia cintai tersebut, yaitu Allah. Sehingga itu puncak yang paling puncak, dan tidak ada yang lebih dari itu. Itulah ibadah. Di tempat lain Ibnu Qayyim katakan itu adalah ruhul ibadah, nyawanya ibadah. Nyawa daripada ibadah. Ijlal wal mahabbah. Ada cinta, ada pengagungan. Ini orang merendah, menghamba kepadanya, merendahkan diri kepadanya. Jika salah satunya tidak ada, maka rusak ibadah tersebut. Demikian Allah diesakan. Lalu beliau katakan di bait kelima, falillahi kullul hamdi wal majdi wassana, famin ajli dha kullun ilallahi yaqsidu. Maka bagi Allah alhamd wal majd wassana, bagi Allah hamd, tadi telah kita nukilkan, baginya hamd, baginya majd, baginya sana. Famin ajli dha kullun ilallahi yaqsidu, dan karena semua itu, seluruh makhluk menuju kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, di riwayat Muslim, termasuk doa bangkit dari rukuk, termasuk doa bangkit dari rukuk, karena ada beberapa wirid atau zikir yang dibaca i'tidal saat orang bangkit dari rukuk, yaitu antara lain Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana wal majd ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Ya Allah, rabbana lakal hamdu, Rabb kami, untukmu segala pujian, alhamdu, hamd. Mil'us samawati wal ard, sepenuh langit-langit dan bumi. Dan alhamdu sangat dicintai oleh Allah. Ini di hadis lain, disebutkan walhamdu tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdu itu memenuhi yang antara langit dan bumi. Orang enggak sadar, dia kira ucapan dia begitu ringan atau tidak menyangka sebesar itu. Dengan dia mengucapkan alhamdulillah, besar kandungannya, memenuhi antara langit dan bumi ujian itu. Walhamdu tamla'ul mizan, dan alhamdu pula memenuhi timbangan, memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Masallallahu taufiq. Makanya Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan. Terkadang seorang hamba mengucapkan satu kata yang tidak dia sangka-sangka, tidak dia duga itu dalam kebaikan, ternyata di akhirat dia mendapati besarnya keutamaan kalimat yang dia ucapkan itu, dan dia betul-betul gak nyangka, gak dia sangka sebesar ini. Sebaliknya pun begitu, wa innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar. Satu kata yang tidak dia sangka-sangka dalam kemurkaan Allah, ternyata itu menyeret dia jauh ke bawah neraka waliyadzubillah. Hanya karena satu kata. Mungkin dalam dugaan dia cuma canda saja, bergurau, enggak serius ini. Asal ngomong begitu, asal buka mulutnya. Satu kata, satu kata. Yang ini dalam kebaikan, dia enggak nyangka sebesar itu balasannya, keutamaannya. Ini pun begitu, satu kata dia enggak nyangka, di luar dugaan dia, ternyata pengaruhnya dan dampak dosanya begitu sangat besar pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-muhim itu doa dari sunnah, termasuk yang patut untuk dihafal, dibaca. Karena sunnah, kalau ulama sebutkan datang bermacam-macam, maka hendaknya kita mengamalkan semuanya. Ya semampu kita diusahakan ya hafal. Mungkin orang terbiasa bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya usahakan jangan hanya itu, karena masih ada doa-doa lain yang Rasul contohkan, enggak dibaca di. Nah. Alhamdu mencakup seluruh pujian, seluruh pengagungan. Wasana memperbanyak pujian itu, diulang-ulang, diperbanyak, ditambah. Al-majdu, pujian yang begitu luas, begitu banyak, begitu besar, baik sifatnya, maupun jumlahnya. Dan Allah berhak semua itu, berhak mendapat hamd dengan makna tadi, berhak mendapat sana, berhak pula mendapat al-majdu. Dan tidak ada selain Allah yang memberikan hamd, sana dan majd seperti Allah. Makanya Rasulullah katakan la nuhsi sana'an 'alaik anta kama afnaita 'ala nafsik, dan kami tidak bisa menghitung atau memperbanyak seberapa banyak pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, ya Allah. Maka yang paling tahu dan paling memuji Allah dirinya sendiri. Hamba manusia hanya bisa memperbanyak apa yang mereka bisa lakukan sesuai di dalam doa-doa, zikir-zikir, pujian-pujian yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famin ajli dza kullun ilallahi yaksidu. Karena semua itu, karena Allah Rabb, karena Allah ma'bud, karena Allah diesakan dalam cinta, dalam merendahkan diri hamba padanya, tunduk, maka semua kembali dan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju Allah dengan merendah dan tunduk kepadanya. Karena Allah lah satu-satunya yang maha sempurna dalam seluruh sifatnya, maha sempurna dalam seluruh perbuatannya. Maka seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam seluruh hajat mereka, dalam permintaan dan doa mereka. Karena keagungan dan kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada yang menandingi Allah sedikit pun dalam semua itu. Keagungannya yang sebesar itu, rububiyahnya yang sebesar, seluas itu. Tadi kita contohkan dengan Allah katakan kulna ya nar kuni bardan. Siapa yang bisa? Dan begitu luasnya kekuasaan itu, bahkan semua api ikut dingin saat itu. Siapa? Selain Allah siapa yang mampu kuasa untuk lakukan itu? Gak akan ada. Makanya diesakan Allah dan maha sempurna dalam segalanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya. Tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kekurangan sedikit pun pada semua itu. Sempurna, bahkan pada puncak kesempurnaannya tidak ada yang lebih sempurna dari itu. Pendengarannya misalnya, kita ambil suatu contoh. Ya kalaulah manusia misalnya atau makhluk semua mendengar, ini seberapa pendengaran mereka? Ya, orang mendengar punya keterbatasan. Gak usah jauh-jauh, jarak 50 meter apalagi 100 meter dia sudah enggak dengar, enggak tahu apa yang disuarakan di sana. Apalagi yang puluhan kilo, ratusan ribuan kilo. Tambah enggak dengar apa-apa dia. Dan itu keterbatasan pendengaran makhluk. Cacat. Karena enggak sempurna pendengarannya. Itulah makhluk. Memang begitu sifat makhluk, penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tidak demikian dengan Allah. Sempurna sifatnya. Allah Maha mendengar, Sami. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Subhana man wasi'a sam'uhu kulla syai. Maha suci Allah yang pendengarannya luas mencakup segala sesuatu. Sa'ad Khawlah radhiyallahu taala anha, sahabat sahabiat, seorang ummahat sahabat, datang kepada Rasulullah SAW dan di rumah Aisyah. Saat itu Rasul di rumah Aisyah. Kita tahu rumah Aisyah sempit sekali kan, radhiyallahu anha, sederhana, kecil rumahnya. Terbukti kalau Rasulullah salat malam, Aisyah tidur, menselonjorkan kakinya begitu, Aisyah di kiblatnya Rasul. Begitu nanti Rasulullah mau sujud, disentuh kaki Aisyah oleh Rasul, yakni mau dipakai sujud oleh Rasul, maka beliau melipat kakinya, di tekuk begitu. Karena sempitnya ruangan, yaitulah rumah Aisyah. Di situ Khawlah datang masuk menemui Rasulullah SAW, mengeluhkan, mengadu tentang suaminya yang mendihar dirinya. Mengatakan, anti alaya kadhohri ummi, kamu seperti punggung ibuku, ya ini gak mau digauli, haram untuk digauli layaknya anak kepada ibunya. Ini seorang istri digitukan ya, kecewa, sedih, sakit hati. Al-Muhim dia datang ke Rasulullah mengadu, ya karena ini urusan rumah tangga, ya dia malu, di situ ada Aisyah. Maka Khawlah berbisik-bisik kepada Rasul. Ini pelan-pelan ngomongnya, suamiku begini, begini, begini. Aisyah di sampingnya. Kata Aisyah, samar bagiku apa yang dia ucapkan kepada Rasul. Ini gak jelas apa yang dia katakan. Kadang kamu kalau deket orang, temenmu, misalnya kamu bertiga, yang dua ini misalnya membisikkan sesuatu, yang kamu dengar paling desesan suara, desis orang bicara, tapi kamu tahu kalau mereka sedang bicara, tapi apa yang dibicarakan kamu enggak tahu kan. Paling kamu dengar kita jelas ini sedang ngomong, apa yang diomongkan, wallahu a'lam. Ya seperti itu. Aisyah dengar ada suara Khawlah kepada Rasul, tapi apa dia enggak paham. Padahal di dekat dia. Aisyah dekat sekali di situ. Enggak dengar, enggak paham apa yang diucapkan. Allah yang di atas arsy, di atas langit yang ketujuh sana, mengatakan di surat Mujadilah, qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma. Allah telah mendengar ucapan wanita ini yang mengadukan suaminya kepadamu. Al-ayat sampai Allah katakan, dan Allah mendengar obrolan kalian berdua antara Khawlah dan Rasul. Mendengar di atas langit yang kesana, Allah dengar. Aisyah di dekatnya gak paham. kesempurnaan pendengaran. Lebih dari itu, pendengaran bagi Allah bukan sekedar mendengar, tapi memahami, tahu apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki oleh hambanya dengan segala macam bahasa dan ucapan mereka. Kalaupun kamu mendengar itu pada manusia juga cacat, kelemahan. Mungkin saja kamu mendengar ada orang Cina bicara dengan temannya Cina, sesama warga negara asing misalnya, turis, yang ngomong, kamu dengar orang sedang bicara, jelas sedang ngomong, gak berbisik, tapi kamu paham? Enggak. Ada bule ngomong bahasa Belanda, entah bahasa apa, dari negara mana, ngomong kamu dengar jelas, tapi apa? Kamu gak ngerti apa yang sedang mereka omongkan. Allah tidak hanya mendengar, paham, mengerti. Padahal makhluknya sekian banyak, hambanya, dengan bahasa mereka yang beraneka ragam, bukan hanya sekedar paham, mengerti, mengabulkan. Sehebat-hebatnya manusia, orang paling top, entah, saya sendiri gak tahu, tapi taruhlah misalnya nguasai 10 bahasa, anggap misalnya ada yang menguasai 10 bahasa, itu pun masih cacat. Misalnya dia menguasai bahasa Cina, Inggris, apalagi Belanda, Perancis, Itali, Arab, apalagi, pokoknya 10 bahasa begitu. 10 bahasa ini masing-masing orang suruh duduk di depan dia, ya, suruh bicara di waktu yang sama dengan topik yang berbeda-beda, dengan tema yang beda-beda. Ini bicara tentang dagangan, ini tentang anaknya, ini tentang istrinya, ini tentang apanya, kerjaannya, tentang rumahnya, bareng, ya Allah, 10-10-nya bicara. Dia menguasai 10 bahasa, satu waktu suruh dengarkan 10-10-nya dan ditanya, ini tadi bicara apa? Ini yakin gak akan bisa paham, gak akan dia bisa ngerti, walaupun dia kuasai bahasanya, tapi dalam satu waktu mustahil. Itu baru 10, kayak kalau 100 bahasa, entah berapa jumlah bahasa di dunia. Mendengar-mendengar, tapi masih banyak cacat pada manusia, masih banyak kekurangannya, gak sempurna pendengarannya. Makanya disebutkan oleh beliau, maha sempurna, dan karenanya semua makhluk tertuju kepadanya, karena hanya Allah yang sempurna. Kepadanya manusia bergantung, berharap, bertawakal, berdoa, memohon, takut, semuanya. Karena yang sempurna hanya Allah. Sempurna, betul-betul sempurna. Tidak ada cacat dan kelemahan sedikit pun padanya. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Enggak seperti manusia tadi, ada saja aibnya. Kemudian di bait ke-6 beliau katakan, tusabbihul amlaku wal ardu was-sama wa kullu jami'ul khalqi haqqan wa tahmadu. Dan seluruh yang ada dalam kekuasaannya, bumi, langit, seluruh makhluk memuji dan memuliakan, mengagungkan Allah. Dalam Al-Isra Allah katakan, tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbih kepadanya, pada Allah, langit-langit yang tujuh lapis, bumi dan seluruh isinya, dan segala sesuatu, bertasbih kepada Allah, memuji, mengagungkannya. Hanya saja kalian tidak paham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Para sahabat melihat di zaman mereka radhiyallahu anhum beberapa perkara yang menjadi bukti ayat kebesaran Allah, antara lain beberapa batu atau kerikil yang bertasbih, terdengar tasbihnya. Kerikil itu di tangan Rasul SAW, dipegang oleh Rasulullah, dan terdengar oleh para sahabat, benar-benar batu-batu kecil itu bertasbih kepada Allah. Demikian pula di dalam hadis, tasbih batu ada di riwayat Bazzar dan juga Khallal di dalam sunnah, di hadis Abu Dzar. Di Sahih Muslim juga Rasul katakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alai. Aku tahu, yani di Mekah ada dulu batu yang biasa salam kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Batu. Naam, dia memang benda mati, tidak bernyawa, tetapi kekuasaan Allah di atas segalanya. Kalau Allah kehendaki, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil baginya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Segala sesuatu bertasbih kepadanya, memuji dan memuliakan Allah. Dan itu yang disebutkan oleh ulama tafsir seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, bahwa yang benar gunung, burung dan yang lain yang disebutkan bertasbih kepada Allah, ya tasbih hakiki, ya memang benar-benar mereka bertasbih. Dan itu kekuasaan Allah, agar tidak dikatakan tasbih di situ maksudnya maknawi saja. Yani ciptaan burung itu atau besarnya ciptaan gunung itu, mereka seakan seperti bertasbih. Lah, memang bertasbih, benar-benar bertasbih. Nah, hanya saja seperti yang Allah katakan, walakin la tafqahun tasbihahum. Kalian yang tidak faham, kalian yang tidak mengerti tasbih mereka. Di Bukhari disebutkan bahwa potongan pohon yang biasa dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, terdengar isak tangisnya saat ditinggalkan Rasul SAW. Ini semula, awal-awal Rasul kalau khutbah berdiri di atas potongan kayu itu. Ini pohon korma ditebang, dipotong, ada tersisa berapa gitu. Dulunya Rasul kalau khutbah berdiri di atas itu, nyampaikan khutbahnya. Sampai kemudian dibuatkan oleh para sahabat mimbar, maka ditinggalkan itu oleh Rasul. Rasul khutbah di atas mimbarnya karena rindu, karena kangen. Ini potongan pohon tadi terdengar isak tangisnya. Anak kamu kalau nangis biasanya kan ada suara apa ya, kalau manusia kalau kita dengar kurang lebih misalnya ya, ini orang tahu ini sedang nangis gitu. Ya terdengar suara itu dari pohon ini. Nah, menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, menunjukkan bahwa tasbih pada benda-benda tadi yang memang hakiki adanya. Demikian menunjukkan mulianya Allah. Bahkan segala sesuatu pun bertasbih kepadanya. Tanazzaha an niddin wa kuf'in mumathilin wa an wasfi dhin nuqsani jallal muwahhadu. Di bait ketujuh beliau katakan Maha Suci Allah Tanazzah. Maha Suci ini disucikan dari segala yang tidak pantas baginya, segala aib, kekurangan. An-niddin dari tandingan kufu yang serupa, sebanding, mumathil yang sama dengannya. Nid ini tersebutkan dalam Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada, jamak nid, andada, wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan bagi Allah nid, andad, tandingan-tandingan. Kufu ini Allah sebutkan di Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak satu pun yang sekufu, yang serupa, yang sama seperti Allah. Mumathil ini Allah sebutkan di Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Syai'un nakirah dalam konteks penafian, laisa menunjukkan umum mutlak, semuanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Adapun patokannya, para ulama sebutkan adalah disucikan Allah dari segala, disucikan dari persekutuan, disekutukan dengan yang lain pada segala yang menjadi kekhususan Allah. Makanya di dalam ayat Allah disucikan dari segala sesuatu yang itu menjadi sifat makhluk, karena tampak di situ kebutuhan kepada selain dirinya. Sementara Allah ghani, maha kaya dan tidak butuh kepada selain dirinya. Seperti istri, walam takun lahu sahibah. Karena makhluknya butuh istri, butuh pasangan, gak bisa mereka hidup tanpa itu. Pada makhluk Allah disucikan dari itu. Demikian pula syafi' tanpa izin. Syafi' itu orang yang memberi syafaat. Pada makhluk bisa saja itu tanpa izin, asal selonong boy begitu. Syafi' itu, syafaat itu kayak kata mimo begitulah. Misalnya kamu melamar kerja di perusahaan apa gitu, perusahaan besar, gajinya gede, tapi saingan banyak, ratusan orang, mungkin ribuan. Bagaimana bisa diterima di situ? Kamu, ini orang kadang butuh kata mimo. Biasanya yang dilakukan ya ke orang-orang besar, misalnya bupati di daerah sini atau tokoh jenderal misalnya. Dia tinggal kasih kata mimo saja, entah itu tulisan, mungkin kalau sekarang WA atau telepon ke direktur perusahaan itu. Itu ponakan saya, tolong dipermudah urusannya. Nah, ini syafaat. Tolong dipermudah, diterima kamu akhirnya karena syafaat bupati ini tadi. Bisa pada makhluk semaunya begitu. Pada makhluk, bahkan kalaupun sudah ditolak, kamu sudah enggak diterima, sudah ini, marah si jenderal ini. Kenapa itu enggak diterima ponakan saya ngelamar di perusahaanmu? Ayo terima. Kasih syafaat gitu, dipanggil besok, kamu kami terima. Enggak bisa demikian pada Allah. Syafaat ada, tapi bukan seperti itu bentuknya. Harus dengan izin Allah. Diizinkan untuk yang ngasih syafaat itu ngasih syafaat, memberikan syafaatnya. Enggak selonong boy begitu saja tiba-tiba ngasih syafaat. Harus diizinkan dulu untuk memberikan syafaatnya. Makanya dalam hadis panjang terkait akhir zaman di akhirat sana, ketika umat manusia lama menunggu hisab, mohon singkat cerita hadis panjang, sampai Rasulullah SAW yang maju menghadap Allah. Lalu Rasulullah SAW sujud di tempat terdekat dengan arsy. Dalam sujudnya Rasulullah memuji-muji Allah, banyak mengagungkan, memuliakan Allah. Terus Rasulullah puji-puji Allah, sampai kemudian Allah katakan kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah, kamu akan pasti diberi. Wasfa' tushaffa', berikan syafaatmu. Untuk siapa, kepada siapa, pasti akan diterima syafaatmu. Diizinkan oleh Allah, baru beliau memberi syafaat kepada umatnya untuk dipercepat hisab. Kekuasaan Allah maha sempurnanya. Makanya tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Itu semua hanya pada Allah yang maha sempurna segala-galanya. Wa an wasfi dhin nuqsani, demikian roh Allah disempurnakan dari segala kekurangan. Setiap yang sifatnya kekurangan, segala yang bentuknya adalah aib, Allah disucikan darinya. Karena yang semacam itu yang enggak bisa dituhankan. Makanya dalam Qaf Allah katakan walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa masana min lughub. Dan kami telah ciptakan langit-langit dan bumi dan di antara keduanya selama 6 hari dan tidak menyentuh kami rasa capek. Karena itu aib, capek. Pada makhluk ya tidak bisa lepas. Orang suruh kerja misalnya gak perlu 6 hari, satu hari penuh gak akan ada yang bisa. Kalaupun ngelembur ya Allah mentok jam 10 jam 11 malam berhenti sudah, capek dia gak kuat, ngantuk, tenaganya pun sudah habis. Manusia lugu. Kalaupun dia perkasa kuat paginya, suruh ngangkat, suruh ini, wuh, mangat. Ada waktunya klimaks sudah gak kuat, drop. Itu makhluk, kekuatannya terbatas. Makanya Allah nafikan itu dari dirinya, karena itu aib. Gak sempurna kekuatannya. Kami telah ciptakan langit, bumi dalam 6 hari dan kami tidak tersentuh lughub, rasa capek. Bukan kemudian capek. Laknat Allah kepada Yahudi karena mereka mengatakan Allah ciptakan langit bumi, setelah itu Allah capek dan istirahat di hari Sabtu. Laknat Allah kepada mereka. Demikian pula Allah sebutkan di dalam Fussilat, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan Rabbmu sama sekali tidak zalim kepada hambanya, karena kezaliman adalah aib, cacat, mendolimi yang lain, merampas haknya, mengurangi, tidak memberikan keadilan padanya, itu cacat, itu aib. Maka Allah nafikan dari dirinya, dan Rabbmu tidak zalim kepada hambanya sedikit pun. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai. Dan Allah tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya. Karena itu juga aib. Orang enggak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Ajiz, terhalang. Untuk inginnya dia berbuat, tapi ada halangan yang membuat dia gak bisa akhirnya melakukan itu di luar kehendak dia. Itu aib. Berarti kekuasaan dia gak sempurna. Maunya dia berbuat sesuatu tapi terhalang oleh sesuatu, entah itu apa, banyak bentuknya, yang jelas dengannya dia terhalang, gak bisa melakukan apa yang dia inginkan, tercegah. Dan itu aib, berarti kekuasaan dia gak sempurna. Mungkin orang mau balas dendam misalnya, mau membunuh orang yang membunuh bapaknya misalnya, tapi giliran orang itu dapat suaka politik misalnya, masuk ke kedutaan negara lain, aman di situ dia. Bisa berbuat apa kamu? Walaupun mungkin pedang atau pistol sudah di tangan kamu, kamu gak bisa berbuat apa-apa, sudah ajiz. Inginnya besar nafsunya untuk membunuh, tapi terhalang dan dia gak bisa berbuat apa-apa. Ya, tinggal nangis saja. Ajiz, cacat. Allah nafikan itu dari dirinya. Gak ada yang menghalangi Allah. Apapun yang Allah inginkan pasti Allah lakukan, pasti terjadi. Juga Allah katakan dalam Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidak sekali-kali Rabbmu itu lupa, karena itu juga aib, cacat. Apa yang terjadi 10 hari yang lalu? Jangan 10 hari, kemarin aja orang sudah banyak lupa. Oh iya sih, ya Allah lupa, nah afwan. Modalnya paling AA saja, afwan akhi. Lupa. Ya Allah enggak ingat ana. Iya, ana ngomong ke antum gitu ya. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 1 bulan, 2 bulan. Hilang dalam ingatannya, sudah lupa. Aib. Allah nafikan dari dirinya. Tidak ada yang lupa bagi Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Semuanya tercatat, semuanya Allah ketahui dan akan mereka pertanggungjawabkan di hadapannya. Maka Allah disucikan dari segala sifat yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Dari sifat-sifat kesempurnaan semuanya. Seperti tadi ayat-ayat yang telah lalu, tidur, capek, tidur di ayat kursi Allah sebutkan la ta'khudhu sinatun wala naum. Bahkan Allah katakan la ta'khudhu, tidak menimpa Allah, tidak menyentuh Allah tidur ataupun mukaddimahnya tidur. Sinah itu mukaddimah, awal-awal ngantuk. Orang menguap, ngantuk mulai ini. Allah enggak katakan la yanam wa la yasna. Tapi yang Allah katakan la ta'khudhu, bahkan menyentuh saja tidak. Karena itu aib, cacat. Begitu orang ngantuk ya sudah, dia enggak sadar, enggak tahu apa yang terjadi. Jangankan dunia. Orang security suruh jaga rumah atau pabrik, gudang, itu sudah berusaha melotot, sudah minum krating deng atau apa. Tapi manusia subhanallah capek luar biasa, jam 2, jam 3 enggak kuat dia. Sambil duduk dia les, enggak sadar sudah. Pencuri masuk dia sudah enggak paham, ngambil barang ini itu. Baru gudang, belum dunia ini. Baru mobil kecil, paling berapa sih mobil? 4 meter atau 3 meter kali 5 meter. Orang sinah, baru mukadimah tidur 1 detik aja, bahkan sebelum 1 detik mungkin 5 second atau 10 second les, biar apa yang terjadi, naudzubillah sudah. Baru megang mobil, ngurusi mobil aja enggak bisa dia. Kena sinah. Sudah hancur berantakan enggak karuan. If kalau ngurusi dunia dan langit ini. Makanya Allah nafikan darinya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan hidup Allah. Makanya dimulai dengan sifat hidupnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat qayyumiyah. Qayyumiyah itu yang mengatur, yang mencukupi, yang menjaga, yang melindungi. Nah kalau yang menjaga, melindungi, ngantuk, tidur, ya wassalam yang dijaga. Seperti security tadi. Ngantuk, gak tahu apa yang terjadi sudah. Kayak sopir tadi. Bertentangan. Makanya Allah nafikan, karena itu aib. Jadi semua kezoliman, kejahilan, lupa, dan yang lain-lainnya. Nah, demikian Allah disucikan dari segala sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Itu yang bisa kita kaji pada pertemuan malam ini. Insyaallah lanjutannya kita ambil pada pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.